ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11កើតខែមិគសេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាពលករខ្មែរជាង50នាក់ត្រូវធ្វើការបញ្ឈប់ពីការងារនឹងមិនប្រកលលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពួកគេវិញពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាថៅកែថៃបានបញ្ឈប់ពលករខ្មែរពីការងារជាង50នាក់និងមិនបានប្រកលលិខិតឆ្លងដែនឲ្យពួកគេវិញនោះទេសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារតាក់ទងសិទ្ធិពលករលើកឡើងថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិពលករធ្ងន់ធ្ងរពលករខ្មែរភៀសច្រើនដែលត្រូវថៅកែបញ្ឈប់ពីការងារបានសម្រេចទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទាំងគ្មានលិខិតឆ្លងដែនក្នុងការធ្វើដំណើរពួកគេមិនហ៊ានបន្តរស់នៅប្រទេសថៃទៀតទេដោយខ្លាចសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនការបញ្ឈប់ពីការងារនេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗមិនបានជូនដំណឹងទៅពលករឲ្យដឹងមុនដើម្បីមានពេលរកការងារផ្សេងធ្វើនោះទេតំណាងពលករខ្មែរលោករស់បន្ទឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពលករខ្មែរដែលត្រូវធ្វើការបញ្ឈប់ពីការងារនោះភាគច្រើនជាពលករទើបមកធ្វើការងារមានរយៈ2ទៅ3ខែនិងមិនទាន់ពេញសិទ្ធិលោកបន្តថាមូលហេតុដែលធ្វើការដកហូតលិខិតឆ្លងដែនពីពលករខ្មែរនោះព្រោះគេលើកឡើងថាពលករទាំងនោះជំពាក់ថ្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ធ្វើការរោងចក្រលោករស់បន្ទឿនបន្តឲ្យដឹងទៀតថារោងចក្រដែលបញ្ចុះពលករនោះជារោងចក្រដំឡើងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកករណីនេះកើតឡើងតាំងពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថាទោះពលករខ្មែរមិនពេញចិត្តចំពោះការបញ្ឈប់នេះប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាទៅរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នណានោះទេលោកបន្តថារហូតមកទល់ពេលនេះនៅសល់តែពលករជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបន្តរស់នៅខុសច្បាប់នៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីអាស៊ីសេរីមិនអាចមានមធ្យោបាយដើម្បីសុំការបំភ្លឺករណីនេះពីមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករោជាចារដងតែគ្មានអ្នកទទួលតំណាងពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកលីរតនៈរស្មីដែលតែងចេញមកទៀមទាការគោរពសិទ្ធិពលកររិះគន់ថារាល់ពេលពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃជួបការរំលោភបំពានលើពលករខ្មែរលោកមិនដែលឃើញស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃជួយអន្តរាគមន៍បានម្ដងណាឡើយទោះបែបនេះក្តីតំណាងពលកររូបនេះស្នើទៅក្រុមហ៊ុនដែលនាំពលករមកធ្វើការងារប្រទេសថៃត្រូវអន្តរាគមន៍ជួយដល់ពលករដែលបញ្ឈប់ដែលមានបញ្ហាការងារដូចនេះព្រោះពលករខ្មែរបានចំណាយលុយច្រើនណាស់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីហេថូយ៉ានិយាយថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិពលករធ្ងន់ធ្ងរលើពលករហើយការបញ្ឈប់ការងារនេះទៀតសោតមិនមែនជាកំហុសរបស់ពលករថែមទៀតផងលោកបន្តថាអង្គការរបស់លោកនឹងតាមដានករណីដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាករណីនេះពលករខ្មែរអាចដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីទាមទារប្រាក់សំណងឬរកដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយដើម្បីជួយដល់ពលករដែលរងការរំលោភបំពាននេះសកម្មជនបាប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមជួបជុំគ្នាឡើងវិញពង្រឹងសាមគ្គីភាពសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការជួបជុំគ្នាជាថ្មីដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពក្នុងជួរគណបកជាថ្លុងមួយបន្ទាប់ពីស្កាត់អស់មួយរយៈដោយសារខ្លាចអាញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញនោះការជួបជុំគ្នានេះក៏មានថ្លែងសារនយោបាយគាំទ្រការដឹកនាំបករបស់ខ្លួនឲ្យរស់ឡើងវិញក្រោមស្លោកក្រោមពាក្យស្លោកលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការជួបជុំគ្នានេះទេប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងបាត់ដំបងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលលោកយុំដូងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី16ធ្នូថាការជួបជុំគ្នានេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពផងនិងជាការគាំទ្រលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញផងលោកជួមដងអះអាងទៀតថាមានតែគណៈបកសង្គមជាតិតែមួយគត់ដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានដូច្នេះបានជាពួកគាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមគ្នាជាថ្លុងមួយប្រឆាំងនឹងអ្នកចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដែលអវត្តមានលោកសំនឹងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះមួយរយៈចុងក្រោយនេះមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គមជាតិខេត្តបាត់ដំបងបានផុសផុលតុងការជួបជុំគ្នាជាក្រុមនៅតាមស្រុកនីមួយនីមួយហើយបានថតคลิปវីដេអូបង្ហោះតាម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ធ្នូសកម្មជនគណៈបក្សប្រចាំស្រុករុកគិរីប្រមាណ20នាក់បានថ្លែងសារនយោបាយព្រមគ្នាថាគណៈបក្សសង្គមជាតិជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយពួកគាត់គាំទ្រឲ្យគណៈបក្សនេះដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនៅពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការជួបគ្នានេះទេព្រោះលោកថាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាអាញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនបោះឆ្នោតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងជួបជុំគ្នាបានដោយសារអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបន្ធូរបន្ថយឲ្យបកប្រឆាំងដែលខុសពីមុនការបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលោកថានេះប្រហែលដោយសារមានសេចក្តីប្រកាសពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្មីនេះដែលបានបើកសិទ្ធឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍នានាអាចជួបជុំគ្នាធ្វើសកម្មភាពបានដោយមិនចាំបាច់សុំច្បាប់លោកជនមេងលីក៏សម្គាល់ទៀតថាទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងរំលាយអស់ជាង1ឆ្នាំហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកនៅក្នុងខេត្តនេះភាគច្រើននៅតែសាមគ្គីគ្នាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគណៈបកសង្គមជាតិបានល្អនៅឡើយពលរដ្ឋចំនួន4ភូមិនៅព្រះវិហារតវ៉ាករណីក្រុមហ៊ុនចិនឈូសឆាយផ្លូវប៉ះពាល់ដីស្រែនិងព្រៃជំនឿពលរដ្ឋជាង100អ្នករស់នៅភូមិចំនួន4ភូមិនៃឃុំរំទុំស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបានឃាត់គ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆៃណាក្រុមដែលពួកគេចោទថាក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយផ្លូវប្រវត្តិព្រំដីប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការនិងព្រៃជំនឿរបស់សហគមន៍ចំនួន4ភូមិក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីភូមិត្រពាំងទន្ទឹមភូមិទួលរវៀងភូមិអូត្រលូកនិងភូមិរំដេងនៃឃុំរំទុំរបស់សុករវៀងនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូបានឃាត់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2គ្រឿងក្នុងបំណងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនឆៃណាក្រុមបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយធ្វើផ្លូវប្រវត្តិព្រំដីជាបន្តអ្នកភូមិថាសកម្មភាពឈូសឆាយនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការព្រៃជំនឿដីត្រីបំរុងរបស់សហគមន៍និងកន្លែងរករាយមាសលក្ខណៈគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋជាច្រើនចំនួនមកហើយតំណាងពលរដ្ឋរស់នៅភូមិរំដេងលោកតុយឆេងឲ្យដឹងថាសកម្មភាពឈូសឆាយនោះក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមិនបានពិភាក្សាជាមួយតំណាងសហគមន៍នោះទេលោកថាផ្លូវប្រវត្តិព្រំដីដែលក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយមានផ្នែកខ្លះប៉ះពាល់ដីស្រែអ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារនិងមានផ្នែកខ្លះទៀតប៉ះពាល់ដីព្រៃអារក្សព្រៃជំនឿនិងព្រៃស្រោងដែលជាតំបន់ជំរកសត្វព្រៃកម្ររស់នៅទៀតផង ដីចំការស្រែស្មានតិចបំផុតគឺ300ហិកតាបាត់ទាំងដីចំការបាត់ទាំងព្រៃធម្មជាតិបាត់ទាំងកន្លែងជម្រកសត្វសពមុខដែលរស់នៅក្នុងព្រៃនិងទាំងអស់បរិរដែលបន្ថែមថាវត្តមានកម្ពុជានៅតំបន់នោះមិនដឹងថាអភិវឌ្ឍអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះទេព្រោះកន្លងទៅអ្នកភូមិប្រទះឃើញក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើអាជីវកម្មឈើទងទ្រីធំតាំងពីឆ្នាំ2014រហូតមកទល់ពេលនេះពួកគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនៅគ្រាដែលកំហ៊ុនឈូសឆាយកំណត់ព្រំដីវិនិយោគមិនបានពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍ជាមូលដ្ឋានអភិបាលស្រុករវៀងលោកហៅប៊ុនហូបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះទេចំណែកមេឃុំរំទុំលោកសាមុតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរឃុំនៅមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានករណីនេះនៅឡើយទេព្រោះក្រុមប្រវត្តិមិនបានជួលដំណឹងប្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរីឯសកម្មភាពជួសជាយផ្លូវកំណត់ព្រំដីវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏អាជ្ញាធរឃុំមិនបានដឹងដែរតែយ៉ាងណាលោកថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋភ្លាមភ្លាមបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះអនុវត្តខុសគោលការណ៍វិនិយោគមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡៅច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាចំពោះសកម្មភាពជួសជាយនោះគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែផ្អាកជាបន្ទាន់និងរង់ចាំការដោះស្រាយសិនដោយផ្អែកតាមប័ណ្ណបញ្ជា001របស់របបក្រុងភ្នំពេញលោកថាអាជ្ញាធរជាតិគួរតែចុះស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឆៃណាក្រុមឡើងវិញខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះរងការចោទថាមិនបានគោរពកិច្ចសន្យាវិនិយោគក្រុមលោកដីសែចំការអ្នកស្រុកនិងមិនបានកាត់ឈឿលផលប៉ះពាល់អាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់រកប្រភពតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនឆៃណាក្រុមដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ជំវិញការតវ៉ារបស់ក្រុមពលរដ្ឋបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រុមប្រជាសហគមន៍អះអាងថាបើអាជ្ញាធរជាតិមិនប្រញាប់ដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋនោះទេសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានធម្មជាតិនិងតំបន់គោរពបូជាតាមជំនឿរបស់ពួកគាត់ដូចជាព្រៃស្រោងព្រៃជំនឿជំរកសត្វព្រៃនិងកន្លែងរុករាយមាសលក្ខណៈសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាំងពីដូនតាមកគ្រូពេទ្យជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ជាប់ចោទពីបទរួមភេទជាមួយក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសបុរសវ័យចំណាស់និងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំករណីរួមភេទនឹងកុមារីចាប់ពីអាយុ9និង13ឆ្នាំលោកខ្លាយក្រេស៊ីអាយុ70ឆ្នាំធ្លាប់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាទៅបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជួលរបស់លោកជាមួយប្រពន្ធជនជាតិវៀតណាមដែលបានតាក់ទងក្មេងស្រីវៀតណាមមិនទាន់គ្រប់អាយុមកឲ្យរួមភេទជាមួយប្តីរបស់ខ្លួនតុលាការរកឃើញថាលោកខ្លាយក្រេស៊ីបានចំណាយប្រាក់រហូតដល់$3,000ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងការរួមភេទនៅពេលលោកមានចំណងជនរងគ្រោះជាកុមារទាំងនោះត្រូវបានបរោះរូបនេះនិងភរិយាយកមករស់នៅផ្ទះជាមួយមុនពេលពួកគេត្រូវបានរំលោភផ្លូវភេទលោកឃ្លីសក្រេស៊ីទៅនឹងទៅបណ្ដឹងពីកម្ពុជាក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារតាមកាសែតបរទេស The Argus ស្រង់សម្ដីមន្ត្រីតុលាការថាបរោះគ្រូពេទ្យជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2017មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាបានចូលទៅរំដោះក្មេងស្រីទាំងនោះក្នុងផ្ទះជួលរបស់ជនល្មើសហើយចាប់បរោះរូបនេះចំណែកឯប្រពន្ធល្មើសនៅពេលនោះបានរត់គេចខ្លួនតែត្រូវអាជ្ញាធរចាប់បានវិញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះកោជបបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងខេត្តបាត់ដំបង3រូបបង្ប្រាក់ពីនៃករណីយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងចាត់ទុកលិខិតបង្គាប់ឲ្យបង្ប្រាក់ផាកពីនៃដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាជាការគម្រាមកំហែងពួកគាត់ដើម្បីបង្ខំឲ្យចូលធ្វើនយោបាយមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងនោះលើកឡើងថាកោជបធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយរបស់សភាឯកបកដែលបានអនុម័តច្បាប់នេះកាលពីថ្មីថ្មីនេះប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភរំលាយលោកជាជីវខ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ធ្នូថាបើទោះបីជាមានលិខិតថាពីនៃយ៉ាងនេះ យ៉ាងនេះក្តីក៏លោកមិនដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើនយោបាយទៅលោកហ៊ុនសែនដែរព្រោះលោកថាពួកគាត់មិនបានធ្វើខុសច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែបពិចាររូបនេះអះអាងទៀតថាបើសិនជាលោកចោះចូលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកថាមិនចោះចូលនោះទេព្រោះបើសិនជាស្នើសុំធ្វើនយោបាយរបៀបដូចជាការកំដរលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់អំណាចទៅមុខទៀតដូច្នេះបន្តកម្មនេះក្រោយពីប្រធានកោះចោបលោកសិចប៊ុនហុកបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3រូបដែលជាប់ក្នុងសំណុំរឿងធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅបាត់ដំបងប្រញាប់ទៅបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងឬនៅទីស្តីការកោះចោបយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលលិខិតនេះតទៅករណីមិនបានបង់ប្រាក់ផាកវិន័យតាមកំណត់កោះចោបនឹងអនុវត្តការពិន័យនេះទៅតាមច្បាប់កោះចោបបានផាកពីនៃលោកជាជីវជាប្រាក់10លានរៀលចំណែកលោកថោងសរឿននិងលោកក្រុយកំសៀងសំទុះក្រុយកំសាំងពីនៃជាប្រាក់ម្នាក់5លានរៀលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសុខកំរៀងម្នាក់ទៀតដែលជាប់បណ្ដឹងសំណុំរឿងនេះដែរគឺលោកក្រុយកំសាំងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការផ្ញើផ្អើលនឹងលិខិតនេះទេព្រោះលោកយល់ឃើញថារឿងនេះជាចេតនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបំផិតបំភ័យពួកគាត់ឲ្យភ័យខ្លាចដោយសារពួកគាត់មិនចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអះអាងថាលោកមិនទាន់មានប្រាក់បង្កាផវិន័យនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថានឹងយកប្លង់ដីរបស់ខ្លួនទៅដាក់បញ្ចាំធនាគារដើម្បីខ្ចីប្រាក់បង់ទៅកោះចោបឲ្យទាន់ពេលកំណត់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាលិខិតរបស់កោះចោបនៅពេលនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានចានជាការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតរបស់ពួកគាត់កន្លងមកគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋគឺពុំមែនជាការរារាំងអ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកចិនមេងលីអះអាងទៀតថាការចោទប្រកាន់នេះគឺកោះចោបបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីតាំងពីដំបូងព្រោះពួកគាត់បានជួបជុំគ្នានៅខុំបន្លងវើស្រុកសង្កែប៉ុន្តែត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចប្តឹងចាត់វិធានការនៅខុំផ្សេងដែលនៅក្នុងទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅឯនោះទៅវិញកោះចោបបានសម្រេចផាកវិន័យមន្ត្រីទាំង3នាក់ដោយសារតែពួកគេបានបង្ហោះរូបភាពលើកម្រាមចង្អុលដៃជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកច្បាប់ចាត់ទុកថាទង្វើនេះជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីបរតស្វ័យរៀងចោតអញ្ញាធោថាខ្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្វ័យរៀងអះអាងថាអញ្ញាធោខ្មែរខ្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដូចជាការបណ្ដោយឲ្យជនជាតិវៀតណាមដឹកទំនិញចេញចូលទឹកដីខ្មែរដោយសេរីមិនថាយប់ថ្ងៃនោះទេការលើកឡើងដូច្នេះគឺដោយសារតែអញ្ញាធោកម្ពុជាវៀតណាមបានបើកកិច្ចប្រជុំបញ្ញាមួយដែលមន្ត្រីចូលរួមអះអាងថាមានគោលបំណងបន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែននិងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចេញចូលឆ្លងដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាអាជ្ញាធរនៃរបបលហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាគ្មានឆន្ទៈអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែននិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចេញចូលឆ្លងដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះទេដោយសារតែពួកគេភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពលើកឡើងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្ដោយឲ្យជនជាតិវៀតណាមចេញចូលទឹកដីខ្មែរដោយសេរីហើយជនជាតិវៀតណាមខ្លះទៀតបាននាំទំនិញសັບសារពើមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់មុខរបរថែមទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតជនជាតិវៀតណាមខ្លះក៏ចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាដើម
យ៉ាងញៀនច្រើនណាស់រឿងបញ្ហាខុសច្បាប់នឹងជួនកាលមកទៅឲ្យតាមកោះតាមអីនឹងលុយតិចតួចអីចឹងទៅគេមកទៅមកភ្លឺដល់ស្រុកខ្មែរទៅបាទវាអត់មានបញ្ហាអីថាអីគឺគាត់តែចាំថ្ងៃអីចាំភ្លឺអីរកសមុទ្ររកស្នាមអីអត់ទេតែមកគេត្រូវថាដល់ម៉ោងណាគេចេញម៉ោងនឹងតាមគេមិនគិតរឿងច្បាប់រឿងទលាប់អីគេគិតថាឲ្យតែតាមតិចតួចទៅបានមកប្រូចមកនៅច្រកព្រំដែនយើងពិនិត្យមើលច្បាស់លាស់មែនទែនគឺភាគច្រើនគឺជ្រូកសាច់ជ្រូកនឹងក៏ដឹកជ្រូកព្រោះក៏ដឹកមកមានពងទាមានអាតែងចំយើងទៅវៀតណាមហ្នឹង អានឹងគឺដឹកមកតាមប្រមោតាមឡានអីមកមកដាក់នៅស្តង់ហ្វាយរៀងអីចឹងទៅអានឹងតែភ្លឺឡើងដល់ហើយ
ពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាដីឡែកសម្រាប់ភៀគីវៀតណាមវិញគឺបានអនុវត្តច្បាប់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនរបស់គេរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងកម្ពុជាដោយពួកគេតែងតែចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកវិញជាបន្តបន្ទាប់ប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីលក់ស្ករត្នោតនិងទៅសុំទានជាដើមពលរដ្ឋមួយរូបទៀតរស់នៅក្រុងបាវិតលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះថាអាជ្ញាធរខ្មែរពិតជាខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែនមែនដោយពួកគេភាកច្រើនតែងតែទទួលសំណូកពីជនបរទេសជាធ្នូនាំទំនិញចូលតាមច្រករបៀងនិងច្រកអន្តរជាតិដោយសេរីពុំមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនោះទេលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរភាកច្រើនសុទ្ធតែមើលឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចរអានៅក្នុងការនិយាយដោយសារតែកន្លងមកមានការពមៀនធ្ងន់ធ្ងរពីរបបលោកហ៊ុនសែនថាមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងរឿងរ៉ាវនៅតាមព្រំដែននេះ
មានការចាប់រំខ្លាំងដោយជាការដោយថាវៀតណាមបានយកផ្លែបង្ការត្រីសាច់អីហ្នឹងយកមកលក់នៅក្នុងផ្សារខ្មែរយើងតាមព្រំដែនហ្នឹងឃើញមានច្រើនអាហ្នឹងដូចជាឃើញតែពីធូរលងហើយមួយទៀតយើងដឹងថាតំណែងអស់ហ្នឹងគឺបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវតែទៅអត់ទេព្រោះវាភាកចានវាមកតាមច្រករបៀងអីចឹងណាច្រករបៀងតូចតូចជាភាពរបត់នៅតាមប្រមាណគឺមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅទៀតទៅមើលអារឿងចំណីអាហារហ្នឹងជនជាតិវៀតណាមមករស៊ីចានស្រុកយើង
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគិតចន្ទរិទ្ធនិងមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនវៀតណាមលោកហ្វាងស៊ុនឈៀនបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូដើម្បីបន្តសហការដឹកនាំលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារគ្រប់គ្រងច្រកព្រំដែននិងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចិញ្ចូវឆ្លងដែននិងការនាំចិញ្ចូវចូលជាដើមលើពីនេះទៅទៀតភាគីទាំងពីរក៏បដិញ្ញាបន្តបង្កើតកិច្ចសហការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសនិងពិសេសបទល្មើសគ្រឿងញៀនរត់ពន្ធមនុស្សនិងជួញដូរមនុស្សនៅតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរអាស៊ីសេរីនៅតែមិនទាន់អាចតបតមន្ត្រីមូលដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតបូពិនរតមានប្រសាសន៍ថាការនាំទំនិញចូលកម្ពុជាដោយជនជាតិវៀតណាមតាមច្រករបៀងនិងច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺកើតឡើងយូរណាស់មកហើយតែមិនអាចទប់ស្កាត់បានឡើយលើសពីនេះទៅទៀតជនជាតិវៀតណាមបានចូលមកលក់ឆ្នោតនិងបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ដោយខ្លួនឯងតែម្ដងលោកសង្កេតឃើញថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនក៏កើតឡើងច្រើនណាស់ដែរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចំណែកឯការជួញដូរមនុស្សវិញគឺមិនសូវកើតមានទេ
គាត់ថានិយាយលើកចាស់ដែរការដើរវៀតណាមបានលក់ឆ្នោតគឺយើងឃើញព្រំដែនគឺព្រៀតពេញខាតទំនិញត្រីសាច់អីគឺចូលមកព្រៀតទៅវៀតណាមគឺមិនថាខ្លះក៏ជិះម៉ូតូមកផ្លាក់លេងវៀតណាមតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាយើងជាប្រដ្ឋគាត់តែលឆ្ងល
់ក្រសួងការពារជាតិបង្ហាញរបាយការណ៍ថាចាប់ពីខែមករាដល់ដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នេះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសផ្សេងៗនៅតាមព្រំដែនសរុបជាង4000លើកដែលក្នុងនោះមាននៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាង2000លើកនិងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាង1000លើកហើយព្រំដែនកម្ពុជាឡាវ1000លើកលោកនុតពោពិនរតមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់តាមព្រំដែននិងទប់ស្កាត់ការនាំទំនិញចូលកម្ពុជាដោយសេរីនោះគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានត្រឹមដូចវៀតណាមដែរ
កងភ្នំបោះជុំរំខ្មៅសូរិយាយាងទៅពីព្រួយសោកសៅដោយនៅអាឡាយយំយ៉ាកស្រែទូនដូនប្រាំព្រឹកព្រៃថាដល់ស្អែកថ្មីទើបយើងជួបគ្នាប្រត់សៀងសំនៀងក្រអួនប្រន់ខ្លែក្លិនខ្លួនលៀតតែធ្លាប់ពន់ល្អគាត់ទៅយាស្វាមស្វាដោយទូនសានវេទនីខ្លួនអើយកំព្រារងយាយកា ันโตชยมน้องน้องน้องแรกจังกรุงเตอร์บายบัดมองสองขาโตเจยโตจุนตำนวนคลาดซาแค่หน้าฉันนานังต้นสาមួយថ្ងៃគង់ត្រយំចំណងបាប្រត់ញោមដៃវើដប់ជុំមិនបានជួបផងព្រះអើយសូមជួយដល់ស្រាយចំណងឲ្យខំទុំផងទៅបោះចិនថ្ងៃគង់ត្រយំចំណងបាប្រត់ញោមដៃវើដប់ជុំមិនបានជួបផងព្រះអើយសូមជួយដល់ស្រាយចំណងឲ្យព្រមទុំផងទើបអស់ចិត្តអើ
Papapapapa Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស Papapapapa Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នឹងតំណាង Air New Zealand ឈានដល់ចំណុចឯកភាពផ្អាកក្រុងការធ្វើកោតកម្មតំណាងក្រុមហ៊ុន Air New Zealand និងសហជីពដែលតំណាងឲ្យវិស្វកររបស់ក្រុមហ៊ុនបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាដោយបានលើកឡើងថាការធ្វើកោតកម្មនឹងអាចគំរាមកំហែងប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរប្រមាណ 120,000 នាក់នៅពេលធ្វើដំណើរមុនថ្ងៃគ្រីស្មាស់វិស្វករជាច្រើនបានប្រមានដែរចេញមិនធ្វើការរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1សំទោសថ្ងៃទី21ដល់ទី24ធ្នូករណីបើភាគីទាំងពីរមិនអាចឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយទេនោះការពិភាក្សាបន្ទាន់មួយរវាងសហជីពនិងខាងអាកាសចរបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃពុធក្រោយពីការសម្របសម្រួលឈានដល់ថ្ងៃទី3ការចរចាចុងក្រោយបានសម្រេចនៅល្ងាចថ្ងៃពុធដោយភាគីទាំងពីរបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាថាសហជីពនឹងឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ Air New Zealand លោកស្រី Kerry Huri Hanganui បានបញ្ជាក់ថាអាកាសចរពិតជាផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយប្រកបដោយជោគជ័យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាដល់អ្នកដំណើរជាច្រើនអ្នកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់ខាងមុខប្រកបដោយសុវត្ថិភាព វាជាពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដើម្បីគេអាចទៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងពិសេសវាជាពេលដ៏ពិសេសមួយក្នុងមួយឆ្នាំហើយការចរចាពិតជាសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរមែនទែនស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារប្រឌិតថាមានមជ្ឈុលក្នុងផ្លែស្ត្រូប៊េរីស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយជាប់ចោទពីបទពីការថាមានមជ្ឈុលនៅក្នុងផ្លែស្ត្រូប៊េរីនៅតំបន់ធីម៉ារូប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលបានព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថានៅក្នុងប្រអប់ផ្លែស្ត្រូប៊េរីមានផ្ទុកមជ្ឈុលនៅក្នុងផ្លែស្ត្រូប៊េរីដែលគេបានទិញយកពីផ្សារទំនើបធីម៉ារូស្ត្រីវ័យ28ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានជាប់ចោទពីបទបង្កើតរឿងប្រឌិតដែលនឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅធីម៉ារូនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយប៉ិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនហើយយើងត្រូវតែចាត់វិធានការនេះប៉ុន្តែរឿងនេះបង្ហាញថាប៉ូលីសនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសវត្ថិភាពចំណីអាហារត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះខ្លួនបានដឹងថាការរាយការណ៍ព័ត៌មានថាមានមជ្ឈុលក្នុងប្រអប់ផ្លែស្ត្រូប៊េរីគឺគេបានទិញពី Park and Set Timaru នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនហាងខាងលើបានបញ្ជាក់ថាការរាយការណ៍ប្រឌិតបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អតិថិជនអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងហាងលក់ប៉ូលីសក៏បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងកសិកម្មដើម្បីធ្វើការពិនិត្យចំពោះករណីផ្សេងទៀតដែលរាយការណ៍មកថាមានមជ្ឈុលនៅក្នុងស្ត្រូប៊េរីកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសក៏បានទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាមានមជ្ឈុលនៅក្នុងផ្លែស្ត្រូប៊េរីដែលបានទិញមកពីហាងនៅថូរ៉ាញ៉ាប្រធានគណៈបក New Zealand First ច្រានចោលសំណើគណៈបក National ចំពោះការចង់ឲ្យពង្រីកកម្មវិធីសិក្សារៀនភាសាទី2គណៈបក New Zealand First នឹងធ្វើការបដិសេធចំពោះ National Party ក្នុងការពង្រីកឲ្យមានការសិក្សាភាសាទី2នៅក្នុងសាលារៀនតាមរយៈមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាភាសាទី2បន្ទាប់ពីភាសាជាតិជាអ្វីដែលត្រូវលើកទឹកចិត្តកញ្ចប់ថាវិការដែរគណៈបក National ស្នើឡើងមានគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការពង្រីកឲ្យសាលាបឋមសិក្សានិងថ្នាក់វិទ្យាល័យអាចរៀនភាសាបន្ថែមតាមរយៈការផ្តល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនៅធនធានអនឡាញនិងអ្នកជំនាញផ្នែកភាសាការសិក្សាផ្នែកភាសាជាពុទ្ធិវប្បធម៌និងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនិងផលប្រយោជន៍នានាជាច្រើនទៀតសម្រាប់ជាប់ទៅក្នុងសកលលោកទោះយ៉ាងណាគណៈបក New Zealand Fair ដែលជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានប្រកាសបដិសេធសម្ពោធចំពោះសំណើថាវិការនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបញ្ជាក់ថាការបង្ខំឲ្យរៀនភាសានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាអាចនឹងធ្វើឲ្យសិស្សរកពេលសម្រាប់មិនបានពិសេសគ្រូធ្វើការលើសកម្លាំងនិងមានសម្ពាធការពង្រីកកម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់បឋមដូចជាគ្មានអ្វីដែលចាំបាច់ទាល់តែសោះគណៈបក New Zealand First បញ្ជាក់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសដែលត្រូវគេប្រើហិង្សារហូតដល់ស្លាប់មរណភាពរបស់ទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ធ្វើឲ្យប្រជាជន New Zealand ជាច្រើនពាន់អ្នកទូទាំងប្រទេសបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្ដែងមរណទុក្ខនិងធ្វើពិធីចងចាំនាងសាកសពរបស់ Grace Millen ត្រូវបានប្រទះឃើញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្នុងកំពតព្រៃនៅម៉ោង10ព្រឹកនៅ Auckland Waitakere Rangeបន្ទាប់ពីទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូចំថ្ងៃខួបកំណើត22ឆ្នាំរបស់នាងនាងត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយជាមួយបុរសម្នាក់នៅសណ្ឋាគារ City Life Hotel បុរសវ័យ26ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ដោយជាប់ចោទពីបទឃាតកម្មលើស្ត្រីរងគ្រោះហើយនឹងត្រូវឡើងតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងណាអត្តសញ្ញាណរបស់បុរសខាងលើមិនត្រូវបានប៉ូលីសទម្លាយឲ្យដឹងនោះទេនៅក្នុងទីក្រុង Auckland មានមនុស្សជាង 1,000 នាក់ដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅ St Patrick Cathedral Square នៅម៉ោង6ល្ងាចនិងនៅផ្លូវ Federal ចំនួន1ម៉ោងដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធស្ត្រីខាងលើដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយការប្រើហិង្សានៅចំពោះមុខមហាជនលោកអភិបាលក្រុងចោសបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ឮសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះនោះឡើយហើយអេរីយ៉ាបតអវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រីគួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌របស់យើងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រីមានសុវត្ថិភាពលោកសេនីយោរដ្ឋមន្ត្រីអាដឺនក៏បានចេញមុខសូមអភ័យទោសក្រុមគ្រួសារសពចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើង ខ្ញុំពិតជាតក់ស្លុតនឹងមានភាពអាម៉ាស់ដែលរឿងដ៏អាក្រក់ដូចនេះកើតនៅលើប្រទេសរបស់យើងតាំងនាមប្រទេសញូហ្សេឡង់ខ្ញុំចង់ធ្វើការសុំទោសចំពោះគ្រួសារ Grace កូនរបស់អ្នកគួរមានសុវត្ថិភាពនៅទីនេះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាតិឱកាសនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនម្ដងទៀតចា៎គឺជាលើកចុងក្រោយហើយដែលថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងទៅការលក់បេកេរីចា៎បេកេរីនោះឈ្មោះ Maskell Bakery អាស័យដ្ឋានលេខ27 Maskell Streetសេនហាលី1071អូក្លិនចាតម្លៃ310,000 turnover 9500ក្នុងមួយអាទិត្យសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ021-9177-34 021-9177-34និង055-75-58-99 055-75-58-99ចាបងប្អូនត្រូវការសូមតាក់ទងទៅលើទៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានអាននៅខាងលើនេះចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យអ្នកសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលទោសសេចក្តីប្រកាសប្រឆាំងរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីសម្រេចតែថ្កោលទោសហេតុការណ៍សម្លាប់លោកចាម៉ូលខាស៊ូជីអ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកម៉ៃផុំពីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកបានកត់សម្គាល់ការស្ដីបន្ទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សមាជិកសភាអាមេរិកប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធារបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសយេម៉ែននិងវិធានការមួយទៀតដែលថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកផុំភីអូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងបានឃើញការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញយើងតែងតែគោរពជាខ្លាំងនៅអ្វីដែលអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានធ្វើយើងមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយសមាជិកនៅវិមានរដ្ឋសភាដូច្នេះយើងយល់ទាំងសងអំពីកង្វល់របស់ពួកគេហើយយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបញ្យល់ពីមូលហេតុនៃគោលនយោបាយរបស់យើងនឹងឯកក្រសួងការបរទេសក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមជាមួយលោកចឹមម៉ាធីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងសមាភិកាកាណាដាលោកផំភីអូបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងការពារអាមេរិកគ្រប់ពេលខណៈដែលយើងកំណត់ថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅលើលោកចាម៉ូលខាសូជីទៅតែទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីការជជែកវែកញែកដល់រំជើបរំជួលជាមួយជាច្រើនម៉ោងកាលពីថ្ងៃប្រហោះព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង56ទល់41ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តទី1បន្តិចក្រោយមកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចទី2ក្នុងករណីទាំងពីរនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានសម្រេចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការបែកបាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបឺនីសាន់ដឺសមាជិកសភាឯករាជ្យរដ្ឋវើមិនបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយេម៉ែនកំពុងមានគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះយើងបានផ្ដល់គ្រាប់បែកដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែប្រើនិងជួយឧបត្ថម្ភប្រេងយន្តហោះដែលទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនោះនិងជួយខាងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួន សំតោចចំនួន7នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែរួមរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចលើកនេះកើតឡើងពីការតបកិច្ចរបស់សហរដ្ឋរដ្ឋសភាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការប្រកាសសង្គ្រាមនិងសម្រេចការយល់ព្រមលើការចូលរួមរបស់យោធាអាមេរិកជាបន្តអង្គនីតិបញ្ញត្តិអាមេរិកមិនបានអនុញ្ញាតទូនីតិគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកអូទៀមយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ជាចំនួនដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលជាទូទៅការខឹងសម្បាររបស់សហភាពអាមេរិកប្រឆាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឆាបឆេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសយេម៉ែនបានអូសបន្លាយហើយធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់យ៉ាងច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានកំហឹងបានពុះកញ្ជ្រោលឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកចាម៉ុលខាសូជីអ្នកកាសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានសម្លាប់នៅឯស្ថានកុងស៊ុលនៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពី2ខែមុនសេចក្តីសម្រេចទី2ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាបានបន្ទោសថាព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាជាយាតមូហាម៉ាត់ប៊ិនសាល់ម៉ិននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោកខាសូជីហើយបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចនេះចែងថាมันមានការអនុញ្ញាតតាមច្បាប់ចំពោះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអរិភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលប្រទេសយេម៉ែនទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោកខាសូជីនៅតែជាបញ្ហាមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយហើយលោកប្រធានាធិបតីបានកត់សម្គាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅសេចក្តីបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដដដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ិនសាល់ម៉ិនមិនមានជាប់តាក់ទងនោះតារិគុនលោកតាមនៅព្រឹទ្ធសភាបានវិប្រហាជំហររបស់សេតវិមានលោកបបមូនិនដេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋញូវជឺស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋបាលនេះកំពុងដាក់តម្កល់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅលើពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាមេរិករដ្ឋបាលនេះនៅតែបន្តជួយគ្មានកំណត់ចំពោះបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះជាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានភាពកក្រើនយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតក៏ដោយសំតោចាបណ្ដាប្រទេសនានាឯកភាពលើក្បួនច្បាប់រួមស្ដីពីអាកាសធាតុអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជិត200បានបិទបញ្ចប់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុដោយសម្រេចបាននូវក្បួនច្បាប់រួមមួយដែលនឹងជួយដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងរារាំងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងនៅទីក្រុងខាតូវាយប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីការចរចារយៈពេល2សប្តាហ៍បានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអាចអនុវត្តគោលការណ៍ដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុឆ្នាំ2015បានលោក Michael Kurtiyaka ប្រធានដឹកនាំសន្និសីទនេះបាននិយាយថាវាជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយមួយយើងបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បានចូលរួមប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនបានគិតថាសន្និសីទនេះធ្វើមិនសូវបានល្អប៉ុន្មានទេតែតិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនរឿងអាកាសធាតុដោយសារតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីប្រហែលជាដំណើរការលឿនជាងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗចំពោះរឿងនេះទៅទៀតកាលពីខែមុនការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះមន្តរាយនានាកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃដល់ប្រឡាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបោកបក់ចំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាដើមមនុស្សជាង40នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយក្នុងទីក្រុងសាប់ផូរ៉ូប្រទេសជប៉ុនមនុស្សជាង40នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីមស្រាមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងសាប់ផូរ៉ូដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសជប៉ុននេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានខាយូដូរបស់ជប៉ុននៅមិនមានការបកស្រាយណាមួយចំពោះមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះនៅឡើយទេបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងថាអាគីជាច្រើនបានដួលរំលំហើយមនុស្សម្នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ប៉ូលីសនិងក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពន្លត់អគ្គីភ័យនិងប្រមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះអំពីលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានការផ្ទុះផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានដដែលនេះការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 8:30 នាទីយប់សាស័យនៅកន្លែងកើតហេតុបានរាយការណ៍ថាពួកគេធំក្លិនឧស្ម័ននៅក្នុងតំបន់នោះក្រោយពីហេតុការផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនេះបើយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានខៃអូដូដដែលនេះសត្វតវិមានជំរុញទៀមទីឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនគណៈមានលទ្ធភាពបិទរដ្ឋាភិបាលសត្វតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កើនការទៀមទីរបស់ខ្លួនឲ្យសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមីសិកដើម្បីរារាំងដល់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះជាសត្វវិមានត្រូវបង្ខំឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ដោយលោក Stephen Miller ដែលជាទីប្រឹក្សាអន្តោប្រវេសន៍ដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CBS ថាយើងនឹងធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំដែនដើម្បីបញ្ឈប់វិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងកើតឡើងនេះនៅពេលសួរថាតើជាការទៀមទានេះតម្រូវឲ្យបិទរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក 25% នៅពេលដែលថាវិការសម្រាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដទៃទៀតព្រោះនៅអាត្រីតថ្ងៃសុកនេះក៏ដោយលោក Miller បានឆ្លើយតបវិញថាប្រសិនបើពិតជាដូច្នោះមែនគឺជាមិនផុតទេកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងយល់ព្រមឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងបន្តបដិសេធលើការទៀមទារបស់លោកចំពោះថវិកា $5,000,000ដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមផ្នែកខ្លះនៃព្រំប្រទល់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលមានចម្ងាយ3200គីឡូម៉ែត្រដែលអាចត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ជាង$200,000សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់ប្រាក់$1,300,000,000ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនៅព្រំប្រទល់ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនោះទេចិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាណាដាជួបពលរដ្ឋកាណាដាទី2ដែលខ្លួនចាប់ដាក់ឃុំប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋកាណាដាទី2តែត្រូវបានដាក់ឃុំក្រោមហេតុផលដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកាណាដាឯអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាលោក John McCallum បាននិយាយជាមួយនឹងពាណិជ្ជករកាណាដាលោក Michael Spavor កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅគឺក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការទូតលោក Michael Coveridge ដែលជាពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់ទៀតដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ដាក់គុកដាក់ឃុំផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថាលោក John McCallum នឹងបន្តផ្តល់សេវាផ្នែកកុងស៊ុលដល់លោក Spavor និងស្វែងរកវិធីបន្ថែមទៀតដើម្បីជួបលោករដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំឃាំងលោក Spavor និងលោក Coveridge បន្ទាប់ពីប៉ូលីសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមេកវ៉ាន់ស៊ូប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនកាលពីដើមខែនេះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ស៊ូឥឡូវនេះត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំរងចាំលទ្ធភាពដែលអាចត្រូវធ្វើបត្យាបានបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសកាណាដាបានបដិសេធថាការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ស៊ូមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាកិច្ចការផ្លូវតុលាការពិតប្រាកដនិងជាករណីដែលខ្លួនបំពេញតាមការតាមកិច្ចរបស់ខ្លួនតែព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស 7777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ7777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននីតិសុខភាពចាននីតិសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទ2ដែលអត្ថបទទី1មានចំណងជើងថាគុណប្រយោជន៍ផ្លែទទឹមនិងអត្ថបទទី2មានចំណងជើងថាប្រយោគហាមឃាត់អ្នកកំពុងអនុវត្តគម្រោងស្រកទម្ងន់គុណប្រយោជន៍ផ្លែទទឹមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ California អាមេរិកបាននាំគ្នាសរសើរពីគុណប្រយោជន៍នៃទឹកចម្រាញ់ពីផ្លែទទឹមសម្រាប់ប្រើព្យាបាលឈាមថាទឹកផ្លែឈើប្រភេទនេះមានប្រយោជន៍មិនចាញ់ឱសថយ៉ាក្រាដែលជាប្រភេទឱសថព្យាបាលអាការៈចុះខ្សោយនៃសមត្ថភាពផ្លូវភេទរបស់មនុស្សប្រុសផ្នែកពិសោធន៍រោគមហារីកអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមួយនៅក្នុងចង្កោមនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសចុះបញ្ជីអ្នកធ្វើការងារនៅពេលយប់ទុកស្មើនឹងសារធាតុបង្ករោគមហារីកការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃការពិនិត្យឡើងវិញនៃការងារពិសោធន៍ជាច្រើនករណីតែគេបានឃើញអត្រារោគមហារីកសូដុននិងរោគមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតកាន់តែកើនឡើងច្រើនលើក្រុមបុរសស្ត្រីធ្វើការងារនៅពេលយប់សមាគមរោគមហារីកបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិសោធន៍នេះតែគេនៅពិចារណាមើលបន្ថែមពីការតាក់ទងគ្នារវាងការធ្វើការងារនៅពេលយប់និងរោគមហារីកដោយសារមានចំណុច2គឺភាពមិនពិតប្រាកដនិងភាពដែលមិនអាចពិសោធន៍បានព្រោះក្នុងនោះអាចនៅមានកត្តាដទៃទៀតចូលរួមដែលអាចបង្កឲ្យកើតមានកត្តាប្រឈមដល់ការកើនឡើងនៃរោគមហារីកក្នុងក្រុមមនុស្សធ្វើការងារយប់ជ្រៅប្រសិនបើទស្សនីយនៃការធ្វើការងារយប់ជ្រៅនៅទីបំផុតអាចរកឃើញថាជាការប៉ັດមែននោះនឹងមានមនុស្សរាប់លានអ្នកលើពិភពលោកនេះរងផលប៉ះពាល់ពីទស្សនីយនេះក្រុមអ្នកជំនាញបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថា 70-20% នៃមនុស្សក្នុងវ័យបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍សុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការងារពេលយប់ជ្រៅហេតុផលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការផ្ដោតទៅដល់ការពាក់ព័ន្ធរវាងការធ្វើការយប់និងរោគមហារីកព្រោះថាជាការចូលទៅកាត់ចង្វាក់ការងារនៃនាឡិកាជីវសាស្ត្រក្នុងរាងកាយនិងអរម៉ូនឈ្មោះមេឡាតូនីនជំនួយការមជ្ឈមណ្ឌលពិសោធន៍លើឌីវីសិចមកពីវិទ្យាឋាន Polytechnic Wenseler ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាការទទួលទានដំណេកមិនបានគ្រប់គ្រាន់វានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារោគក្នុងរាងកាយចុះខ្សោយងាយនឹងរងការវាយប្រហារពីរោគមហារីកប្រយោគហាមឃាត់អ្នកកំពុងអនុវត្តគម្រោងស្រកទម្ងន់នៅពេលនរណាម្នាក់ស្ថិតក្នុងគម្រោងស្រកទម្ងន់តែងមានមនុស្សនៅក្បែរកាយចាំជួយផ្ដល់កម្លាំងជានិច្ចប៉ុន្តែពេលខ្លះបំណងល្អជាពិសេសការពោលពាក្យក្រើនរំលឹកឬការណែនាំអាចធ្វើឲ្យកើតផលអាក្រក់ដោយនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះក្រៅពីបានជួយជំរុញឲ្យដំណើរការស្រកទម្ងន់រលូនទៅមុខហើយនោះស្រួលមិនស្រួលអ្នកដែលបានស្ដាប់កើតមានអារម្មណ៍ធុញថប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់លុបចោលសេចក្តីព្យាយាមក៏ថាបានដែរពេលនេះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យណាខ្លះដែលមិនគួរប្រើជាមួយអ្នកកំពុងស្រកទម្ងន់មិនត្រូវនិយាយញ៉ាំអានេះទៅខំយកមកផ្ញើការស្នើសុំឲ្យអ្នកកំពុងស្រកទម្ងន់ទទួលទានអាហារដែលយើងគិតថាល្អចំពោះសុខភាព មិនខុសពីការបង្ខិតបង្ខំឲ្យគេទទួលទានអ្វីដែលគេគ្មានចំណូលចិត្តខ្លាយទៅជាការសាងសម្ពាធមួយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែអារម្មណ៍នឹងខ្លាចចិត្តដូច្នេះគួរបណ្ដាលឲ្យគេជ្រើសរើសអាហារសម្រាប់តម្ងន់ដោយខ្លួនឯងទទួលទានវត្ថុសំណប់ចិត្តគឺជារឿងលំបាកសម្រាប់អ្នកសម្រាប់តម្ងន់ច្រើនអ្នកពាក្យពេចន៍បែបនេះស្ដែងឲ្យឃើញថាយើងមិនបានយល់ចិត្តមនុស្សអ្នកនោះទាល់តែសោះពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យគេប្រឆាំងហើយមានអ្នកទទួលទានរបស់នោះច្រើនទ្វេដងក៏ថាបានមិនគួរនិយាយប្រកាសនៅក្នុងចិត្តទេថាអាចទទួលទានអាហារសុខភាពបានយើងមិនគួរធ្វើការរឹតបន្តឹងអាហារទទួលទានចំនួនគេនោះទេព្រោះអាចធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រូវបានគេឃ្លាំអង្កេតគ្រប់ពេលវេលាឬក៏ត្រូវបានបំផ្លាញការតាំងចិត្តអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សំតោចាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍តាំងចិត្តនិងលែងមានសេចក្តីសុខមិនគួរនិយាយសម្រាប់តម្ងន់បែបនេះគ្មានបានផលទេវិធីសម្រាប់តម្ងន់នីមួយនីមួយតែមានភាពសម្រាប់សម្រួលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសពីគ្នាក្នុងករណីយើងធ្លាប់ប្រើវិធីណាមួយហើយមិនបានទទួលបានផលក៏មិនត្រូវអូសទាញឲ្យអ្នកសម្រាប់តម្ងន់ផ្លាស់ប្ដូរវិធីរបស់គេនោះដែរព្រោះទង្វើនេះកាន់តែធ្វើឲ្យគេអស់កម្លាំងចិត្តថែមទៀត
កលាបាត់ដំមងអើយបងមកវិញហើយណាថ្លៃបាសនរាមៀនវាសនាបាជួបមកផាម្ចាស់ស្នាបងនឹងខំត្រត់ចិត្តនឹងអូនហើយអូនចាប់ណែស្គាល់តែក្នុងផានរាមៀនវាសនាបាជួបមកផាម្ចាស់ស្នាបងនឹងខំត្រង់ទឹកក្នុងនោះហើយឲ្យម្ចាស់ណែស្គាល់តែក្នុងផា
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃទី1ខែ1ចា៎គឺឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2019ជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎ហើយអាទិត្យក្រោយនេះគឺថ្ងៃគ្រីស្មាស់ចា៎សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយរីករាយចា៎ហើយបងប្អូនគ្រីស្ទៀនគឺបានទៅជួបជុំគ្នានៅឆឺតចា៎ហើយបងប្អូនខ្មែរយើងដូចខ្ញុំដូចអីគឺថាថ្ងៃគ្រីស្មាស់ហ្នឹងនឹងធ្វើបាប៊ីឃ្យូនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំចា៎ហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចា៎សប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ហើយនឹងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019ចា៎សូមអរគុណចា៎សូមជម្រាបលា
ีบกะโกรโอประไปกรุบสตรีคมีนในดูจีโอนเต
บาวิจาพระสลา